Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Велика Британија и понатаму е поделена околу тоа дали да ја напушти Европската Унија. Додека премиерот Дејвид Камерон доставува аргумент за да се остане во Европската Унија, градоначалникот на Лондон Борис Джонсон повторно инсистираше на тоа дека земјата има голема иднина надвор од неа. Дејвид Камерон го достави аргументот за останување во Европската Унија до пратениците, предупредувајќи дека со давање глас за напуштање ќе им наштети на вработените луѓе. Премиерот исто така ја отфрли идејата за втор референдум подоцна, предложен од градоначалникот на Лондон Борис Джонсон, потенцирајќи дека одлуката е од витално значење за иднината на земјата која ќе биде и конечна.
This is a vital decision for the future of our country, and I believe we should also be clear that it is a final decision. An idea has been put forward that if the country votes to leave, we could have a second renegotiation and perhaps another referendum. I won't dwell on the irony that some people who want to vote to leave apparently want to use a leave vote to remain. Such an approach.
Неговата изјава доаѓа откако тој преговарал за договор во Брисел за да ѝ даде на Британија она што тој го нарекува специјален статус. Но повеќе од 100 конзервативни пратеници велат дека сакаат да ја напуштат Европската Унија, меѓу кои и Борис Джонсон, кој изјави дека ќе има доволно време за да се зборува за Европа и големата иднина која Велика Британија би можела да ја има надвор од Европската Унија во наредните недели, но дека тоа не била тема за ова утро.
There will be plenty of time to talk about Europe and the great future that Britain can have outside the European Union in the next few weeks. I think that's the subject for this morning. If you will forgive me, I must go and present my last budget.
Во меѓувреме, хрватскиот премиер Тихомир Орешковиќ апелираше Велика Британија да остане во рамките на она што тој го нарекува европско семејство, поради што земјата е клучен дел на Унијата. Тој вели заминувањето би било штетно за Европа и за Британија поради финансиската, трговската, културната и историската интегрираност.
Britain is a key piece of the European family, if I can call it European family, and I think it would be detrimental not only to Europe, but I think to Britain as well. At the end of the day, we're integrated in many parts. So we share many connections, not just financial, commerce, cultural, obviously the historical ties. And I just think it would be a lose-lose, and we need to look at win-wins.
И албанскиот премиер Еди Рама се пошегува велики, ако Велика Британија одлучи да ја напушти Европската Унија, неговата земја ќе биде повеќе од среќна да влезе на нејзиното место.
But if Britain leaves, we are ready to replace it. But it will not.
Српскиот премиер Александар Вучич вели тој се надева дека британскиот излез од Европската Унија нема да се случи. Вредноста на британската фунта опадна поради неизвестноста околу иднината на земјата, регистрирајќи ја својата најголема еднодневна загуба во 6 години. Агенцијата за кредитен рейтинг Moody's предупреди дека со глас за напуштање на Европската Унија ќе се загрози британскиот силен кредитен рейтинг, што може да ги зголеми трошоците за задолжување на државата. Земјата ќе гласа за тоа дали да остане во Европската Унија во јуни. Одлуки за излез ќе го потреси Европското тело, при што ќе биде одземена втората по големина економија и една од главните воени сили. Букмекерите ги изголемија шансите на британскиот излез на 33% од околу 29% по изнесениот став на Борис Джонсон. За SBS извести Бријана Робертс.